Alternatibetatik proiektu politikora. Errekaleor ezagutu nuenean liluratuta geratu nintzen. 2015 zen eta Euskal Herria eskatzeko azken estrategiaren porrotak utzitako eszenatokiaren erdian argi izpi bat iruditu zitzaidan. Garai horretan nuen lanpostua eta bizitokea usteko aukera izan nuen. Eta Errekaleor lehenengo aldiz zapaldu nuenetik 5 hilabete eskas pasa ondoren bertan nengoen bizitzen. Errekale horrek kukutzak zuen zarma ekarri zidan gogora. Ezberdintasuna kontutan hartuta, auzo proletario hau proiektuan hitzak sortzeko baldintzak zituela somatu nuen. Ez soilik zituen bitarteko eta aukera materialengatik, baizik eta bertako jendearengan ikusten nuen indarrak hemena eta ausardiagatik. Kapitalismo basatearen barnean beste realitate bat eraiki alzutela benetan sinisten zuten. Bestetik, hirian egoteak Euskal Herrian egon daitezkeen antzeko proiektuetatik ezberdintzen zuela uste nuen. Errekale horrekoa ez da izan okupazioa eta autogestioaren bitartez bizitza modu kolektiboan antolatzen duen pertsona talde bakarra, ez da lehenengoa ere. Baina duen tamainak eta hiri batean kokatuta egoteak beste dimentsio bat ematen dio eta ez da hain jasangarria sistemarentzat. Hiriaren bihotzean etxebizitzaren jabetza pribatua kolokan jartzeaz gain, bizitzaren gaineko erabaki asko haien esku hartzen dute eta biziredu alternatiboak probatzen dituzte, ezarritako zenbait gauzen gaineko zalantzak pizten. Hala ere, baldintza hauek egun presente egon arren, Errekaleor bezalako proiektuek beraien erradikaltasuna galdu aldute eta kapitalismoa sostengatzen dutenentzat onargarriak bihurtu daitezke. Besteak beste, barne mailako dinamikak soilik elikatzen direnean suertatu daiteke hau. Modu honetan, gutxi batzuentzako alternatiba batean bilakatzeko arriskuaren aukera agertzen da. Errekale horren bakarrik ez dago arrisku hau, agian beste ekimen batzuk asimilatzeko zailagoak izan daitezke. Baina den-denak alternatiba utzean geratu daitezke ez baitago orokorrean hauek barne hartzen dituen proposamen politikorik. Errealitate hau ikusten dut Euskal Herrian. Alde batetik, langileriaren egunerokotasunari erantzun partziala eman nahi dioten eragileak dauden onnahi. Gehienak oso lan potentea egiten ari dira, beraien magaletan antolatzen diren pertsonak politikoki formatzeko eta pairatzen dituzten gabezien aurrean, irakurketa politikoak garatu ahal izateko. Baina burutzen duten jardueraren barruan, Euskal Herrian langileriaren egoera gaindituko duen proposamenik ez dute egiten. Eta askotan, haien mezua zalaketan geratzen ohi da. Kontrara, proiektu politiko zehatz baten aldeko hautua egiteak, eragile hauen izaera anitza eta horren balioa arriskuan jarri ahalko luke. Nori dagokio orduan afera hau? Borroka eta kolektibo ezberdinetan metatutako indarrek norabide berean kolpatzeko hauen erreferentea bihurtuko den mugimendu politikoa eraiki behar dugu. Estatu kapitalista eta zapaltzailekiko austuraren aldeko jarrera defendatzen dugunon erantzunkizun politikoa da hau. Norberekeri politikoa alde batera utzita eta batzen gaituzten elementuak erdian jarrita. Pauso hau emateko gaitasuna badugu, agian azken porrotatik pentsatu baino lehenago berreskuratzen hasiko gara. Aldiz, indarrak atomizatzen jarraitzen bai ditugu, kostata izango gara berriz errealitatea iraultzeko aukerak dituen herria.